apur dezagun katea. Egunon entzule guztiei. Ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Aitor Perez naiz eta saio honen gidari naizenez gero gonbidatuta zaude kulturan barrena, itxas bidaia, unkigarri batera. Gure ordutegia igandetan goizeko 11etatik 12etara eta gure irratsaioa entzuteko moduak alde batetik internet bidez zauden lekuan zaudela entzuntzan jakun.org daukagun streaming sistemaren bidez. Donostia eta inguruan bazabiltza Donostiako Irrati Euskaldun librearen bidez entzun dezakezu bere bi frekuentzien tako bat sintonizatu 107.2 eta 107.7. Eta gure irratiaren azken ordua jakin nahi baldin baduzu onena, gure sare sozialak bai Facebook eta bai Twitter jarraitzea izango da. Gure irratia entzuteko biderik aurkitzen ez baduzu zuzenean egiteko, gure ordutegiak zuzenean jarraitu ezin badituzu, gure grabazio guztiak entzun ditzakezu. Alde batetik podcast sistema bat daukagu, jantiakun.org webgunean, eta bertan entzun ditzakezu, eta bestela gure errepikapenak ere entzun ditzakezu. Hoien ordutegia ere jakitea nahi baduzu, egin ezazu jantiakun.org/programazioa elbidean, handaukazu informazio guztia. Ongi etorriak, igande berri batera, abuztuaren 6a da, 2017koa grabatzen ari garela, ongi etorriak, apur dezagun, katea irratsaiora. Jantiakun uartea atzean ustera doa. Apur dezagun katea itxasontzia. Gure gaurko irratsaioarekin hasteko modurik hoberena gaurkoan izango ditugun edukien laburpen batekin egitea izango da. Jada fondotik entzuten ari gara Ertzainaken Kamarada. Gogoratu aurreko astean Tristan eta Isolda Erdiaroko mitoaren inguruan jira eta bueltan ibili ginela, mitoarekin zerikusia zuten musika batzuk, azaleko erlazioa bazuten ere, ba musika batzuk entzuten ibili ginen, bi irratsaiotan zehar gaurkoan. Beste giro bat emango diogu, baina ez gai berdinari, baizik eta gaur poesiarekin bueltatuko gara. Entzunitzak edo gure. Eta lotuko ditugu baita ere beste era batera aurretik egindako beste bi irratsaio. Izan ere, denbora pasabada ere, dedikatu genion behin, ala, programa bat Xavier Montoya eta bere ibilbide musikalari. Horren ondoren, Xavier Montoyak idatzitako Elvisen inguruko liburu, narrazio liburua ere hemen dramatizatu genuen. Plastikozko loreak erregearentzat ura izan zen liburua eta narrazioaren zati bat dramatizatu genuen Mirarik idearekin batera. Eta bere ibilbide musikalari erreparatu genion, Xavier Montoyaren ibilbide musikalari eta ondoren bere narratibari, bere retorikari, ere tartetxo eskaini genion bezala gaurkoan bere poetikari eskainiko diogu. Eta berak idatzitako zenbait letra dituen musikak entzungo ditugu eta beste hainbat kontu bere poesiari buruz. Horretarako, 20. mendeko kaierak, poesia antologiak, poesia bildumak izango ditugu lagunak, lagun bidaide, Koldo Izagirrek moldatu zituen poesia bilduma horiek izango ditugu bidaide esan bezala gaurkoan apur dezagun katean. Eta jarraituko dugu irratsaioarekin entzunaz geratzen zaizkigun minutu eskasa, kamarada, nola aldatzen diren gauzak, kamarada esaten dugu gaur egun, eta ez dakigu agian Xavier Montoyak ertzainaken kamarada bestian jarri zituela. Bajarrai dezagun gure irratsaioan Zaramaren Itxoiten abestia entzunaz baita ere Xavier Montoyaren letra duena gaurkoan Xavier Montoyaren poetika errepasatuko dugu eta horretarako bere abesti, berak sortutako letren abestiak ez beti berak musikatuak baina bai beti bere letrekin gaurkoan hori izango dugu gure edukietako bat.
Thank you.
Hori genuen Zarama taldearen itxoiten abestia eta gogoratu Xavier Montoyaren ibilbide poetikoa luzea denarren poesiaren generoan eta poesiaren poesia bildumak irudituela argitaratuak 1983-tik hasita Anfetamina deituriko liburuarekin ondoren 85ean Likantropo iritsi zen 88ean Narrastien mintzoa hoiek izan dira bere poesia liburuak, ez? Bere poesia bildumak azken batean. Baina esan beharrik ez dago bere liburu guztietan zehar eta akaso baita ere bere azken liburuan, azken afarian bertan aurkita daitezkeela prosan idatzitako testu aski poetikoak. Entzuten ari garena emeak taldearekin Xavier Montoya bera. Entzuten ari garena bestiaren izenean Gulliver zarra Lilliputera itzuli nahi eta ezinean. Batzuentzat, Jesukristo gurutzera, lapurren artean, igozenean hasten da historia. Beste batzuetan aldiz, Leninek, txapelak enduz, botere osoa sovieterako, deiadar egindakoan, Finlandiako geltokian. Niretzat, David Bowiek, ilea moztu zuen egunean. Xavier Montoya. Gaurkoan, apur dezagun katean, musika eta poesia.
Píldora atzera noa.
Zaila ez ezagutzea, oraingoan entzungo duguna bestia zuzen heriotzeraino ertzainak. Hauxe izan da zuzen heriotzeraino Xabier Montoiak idatzitako letra eta ertzainak taldeak musikatu zuena. Hogei garren mendeko poesia kaierak, sarrera, Koldo Izagirre. Gutxien espero duzunean egiten duzu topo Elioten erreferentzia batekin, eta ohartzen zarenerako idazleak hipokrita deitu dizu. Xabier Montoiaren poemak itxuraz diruditena, baina ornituagoak daude, azpia ipuz eta poesiarekiko ezezik gure etxeko eta mundu zabaleko erreferentzia literario ez. Baina hori ez da kultismoari emaniko amorea. Irakurle informatuaren patxada, edo irriño petrala, inarrosteko baliagarria zaion neurrian, baino ez du erabiltzen jolas literarioa. Horixe da, Montoiaren poesia berezi egiten duen zentzuetako bat, provokaziozko jarrera, zenbaitetan desatsegina zaigun eta beti ere, poxelu egiten digun tonuz gora edo beheragoko agertze bat. Bere inkonformismoa izan ere, berdin, jazartzen zaio estetika, barkatu etika, kristauari, zein zintzotasun komunistari. Azken finean, ortodoxia modu ezberdinei egiten die eraso, kontziente eta zuhurki. Poetak katarsis politiko moral bat egiten du gehiegikeriaren bitartez.
Topa egin bezate, kate etxeak,
Jada entzuten ari gara beste letra bat Xavier Montoyarena, Negu Gorriak taldearen azkena.
Bitez, nik hainbat urtetan pistolari lotuta egon ondoren damu dut. Alai bitez egunkariak betetzen dituzten ipurdi gorriko mandrileak, topa egin dezate jatetzeak betetzen dituzten mohoko okerreko demokratak, dantza egin bezate putatxeak betetzen dituzten kolore guztietako txakurrek, damu dut. Galdutako urte guztiez ohartua. Nere jarduraren altzerrez jabetua da mudut eta zindagit aldi berean. Enauela berriro errebolberraren distirak itxutuko, ez dudala aurrerantzean utzik egingo. Enaizela sekulan banan-banan gehiago arituko. Aukeratuko dudan arma, zehatza, azkena, erabatekoa izanen dela. Laizter abiatuko naiz Amsterdam aldera, eta zagutxurien hiri horretako 1200 zubien azpian, de dila, trafikante goren aurkituko dut lanbro artean, eta nire labanaren argi gardenak bere arrain begiak txiko ditu betiko. Mozkorraren alaitasunaz, atletaren arrotasunaz paseatuko dut kanaletan barrena drogarik indartzuenaren jaunetan jale. Armarik perfektuena, bihotz ondoko sakelean gordeta. Alferrik miatuko naute jendarmeek, aduaneroek begirada zorroztuko dute, alferrik, nothing to declare, aiana deklarae, nada que declarar. Alferrik, enauztue kaleetan zuen aldamenean igarotzen ikusiko, baina ala ere hori izango naiz, anztezina, enauztue gehiegu ikusiko, mamuok, monstruo txepelok, nik zuek ere ez, hoixe pena. Eroritakoan, loaztunaren makarrak kendu nahian, komuna edo sukaldeko zolan erorita, hortzak arbitzeko zepio zorrotzetan zeharkatuta, larrun mendian baino bakartiagoak dardarkaziko zarete, barrenak botaka, mandeuliak, txinaurriak, azken gabeko esteak. nik, mamu ikaragarriez lurra libratuko duena, Clark Kent, Captain Marvel, superheroek oro batera, damu dut, damu naiz, pozoi nizilaren abantaiaz, berandu, oso, ohartu naizela.
Ba, horixe izan dugu Xavier Montoya poema bera errepikatuz edo errezitatuz, izan ere Negu Gorriaken berzioan entzun dugu aurrenik, eta ondoren Xavier Montoyaren ahotsean eta jarraituko dugu gaurko irratsaioan Tapia eta Leturia banden Kanibalaren kanta barkatu zaratak.
Jaten dudana aurpegiratzen didate. Ahora kaka baino ez eraman oiduten oiek. Kanibal deitzen didate, baita itzailea ere. Jantitu danak ordea, jende garbia izan da.
Kanibala naizi, kanibala naizi, kanibala naizi, kanibal moko fin! Kanibala naizi, kanibala naizi, kanibala naizi, kanibal moko fin!
Ala jarraitu ezaren, ez dut zerrik irik jaten. Kazetaririk ere ez, ara zein garbia naizen.
Kanibala naizi, kanibala naizi, kanibala naizi, kanibal bako fin! Kanibala naizi, kanibala naizi,
Narrastien mintzoa liburutik, barkatu Narrastien mintzoa nahaztu nahi zoengoan, Kanibalaren kanta Tapia eta Leturia band taldearen abestia entzun dugun bezala, jarraian Xavier Montoyaren poema bat errezitatzera guaz. Summertime. Maitasunaren sugeek aginka egin zidaten lepoan, eta oreina legez erori nintzen errugabe, erreka ertzean. Erori, udazkeneko urrezko ostoen eran zaratarik gabe arinki. Eta goitik, ilargi mutxurdinak, irribarre egin zuen jakin egin gago balu bezala. Egunabarrean irteten zinen zure soineko berdearekin kalea enara eroez betetzeko. Turistek bueltan ordaindu beharreko plazoak ahantzarazteko eta ostatuko logela ziztrinetan gaixotzen ziren lentzeria saltzaileak berehala sendatzen ziren beren begi lausotuetan neskatila baten musu lasaiak jasotzen.
Sarritan geratzen nahiz paretari begira, noiz ikusiko zaitudan behin da berriz galdezka. Horrela egoten naiz luze dena naiz oroimina. Malko mingotx bakar batek lausotu arte soa. Zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa.
Maitasuna besterik ez naiz maitasuna. Maitasuna nire atxa eta bere zaldiak izerdi patxetan. Maitasuna nire bularra eta maitasuna nire ikara. Maitasuna kopetan distira, maitasuna ahotik daridala. Txakur amorratuari antzo maitasuna. Nire begiak kiskaltzen diren artean mendiak udan erretzen diren usutasun berberaz, nire behatz puntak desegiten diren artean, zure gorputza sumatuz maitasuna, maitasuna. Nire izterrek arrainek, nire izterren arrainek zure eskuetatik bakarrik jaso dezakete janaria. Maitasuna besterik ez naiz, maitasuna. Zain duzu nire odola arren, nire magal gazian zorroztu zure labana. Xavier Montoya.
Zugan gogoa, 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 alaxe da zugan gogoa.
Eta, bueno, errezitatu dugun poemaren ondoren, eta entzuten ari garena jada Morau taldearen Zugan gogoa deituriko letra, edo deituriko abestia barkatu Xavier Montoyaren letra duena berriro entzungo dugu hasieratik.
Zugan gogoa. Etxetik urrunagoela erbeste mingarrean, inguruan dudan oro hotza eta goibela. Ez ezagunez beteta kale eta tabernak, arrotza zaidan erdera ulertu ezinean. Zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa. Sarritan geratzen nahiz paretari begira, noiz ikusiko zaitudan behin da berriz galdezka. Horrela egoten naiz luze dena naiz oroimina. Malko mingotx bakar batek lausotu arte soa. Zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa. Sarritan geratzen nahiz paretari begira, noiz ikusiko zaitudan behin da berriz galdezka. Horrela egoten naiz luze dena naiz oroimina. Malko mingotx bakar batek lausotu arte soa. Zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, denbora guztia zure zainago, denbora guztia itxoiten zaitut, denbora guztia zure aiduruz, denbora guztia zainaukazu
zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, alaxe da, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, alaxe da, zugan gogoa, 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 alaxe da, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, zugan gogoa, alaxe da, zugan gogoa, zugan gogoa.
Ba, hoxe genuen zugan gogoa Morau taldeak abestutako abestia, Xabier Montoiaren letra duena. Eta jarraian, beste poema bat, Herri Mina. Hau ez da New York, baina hala ere neoiena dugu garbitzen gaituen urbakarra. Jantzten gaituen amaubela. Hemen, Vitoria Gasteizko ondarbigunezko playetan, eskeletoak dautza irribarretxo, farolen mila eguzkien indarrak bihotza, atzera emango dien esperantzaz. Eta hemendik ere, nola ez ba? Arro paseatzen da azabatxezko pantera, betidanik lelotu hoi gaituen berbera, begi urrikalgarri ez arrenka ari zaizuna, lastan nazazu, lastan nazazu. Ez, ez luzatu eskua ez. Algaraka agintzen dizu zuhurtzi ibiliak, baina alferrik. Zer etzen ukezuk emango bere bizkar fosfora argitxuaz, barkatu fosfora argitxuaren ukipenaz. Ukipenak eragiten dizun hortzikararen truke. Luisian estatuko espetxeetan aulki elektrikoan eseriko den azkena, naizenuke izan eta borrero, apaiza eta argazkilariaren aurrean oio egin ozenki. Hartu nire zainak zuentzat! Bareak utzitako bidezidorrean barrena, abiatzen dira gau aeroplanoak tropelka. Flipperren malkoak erregai. Xaguzaharraren bihotz niminoak xedetzat. Baina ez dakite dau. Ez dakite gizajook aurrean zain daukatena. Ez dute inoiz entzun horratzen zitalkeriaz. Olagarroaren besotat tuatuen kemenaz, magnolioen arriskuaz. Ez dute inoiz entzun belarriak arberdez baitituzte beteak, idiaren urdailtzar itzelak, horma zuritik zintzilik. Dena gordetzen baitu aieneka. Wolframiozko botile ikusgarrien laberintuan galdu dira itxu, denboraren ertz zorrotzetan zaurituz, eta Elizok lortu dute azkenik bere ametsik ezkutuena gurutzea izan, apoaren ilobi sakratuan. Hau, ez da New York, baina hala ere gau batzuetan, taksi bat harrapatzea, ez da lan erreza.
Talore derrak, ongatu kazimendu, munduaren ederrak,
eta jada entzuten ari garena Trepi eta Arauak taldearen iparragirretarrena abestia Xabier Montoiaren letra duena.
Zauri bihurtzen munduaren ertzak bukitu ala ururako bideak oro makar etxalda medikoak ez bezala lurraldezpen horietak ikiezi sorten dira nahi duen ola edo ala iparragirretar guztien bio tratio iparragirretar guztien bio tratio zoaz, zoaz Euskal Herrira zoaz, zoaz Euskal Herrira
Hortxe izan ditugu Trepi eta Arauak taldearen Iparragirre tarrena. Eta hori izan da Xabier Montoiaren letra zuen abestia, gaurkoan entzun ditugun abesti guztiak bezala. Horrekin eman behar diogu gaurkoan amaiera gure irratsaioaren edukiari. Berandu hasi garelako, barkamen edo moduko bat jaso ezazuen zulek, eta abia gaitezen jada gure irratiko alegia txantxakun neko uartera bueltan. Apenas baina entzuleok jantxakun uartera itzuli eta apur dezagon katea itsasontziak kaian lotzeko unea iritsi da. Gaurkoan apur dezagun katean musika eta poesia, poesia eta Xabier Montoia, izan ere aurretik eginda genuen Xabier Montoiaren ibilbide musikalaren errepasoa eta baita bere narratibari omenaldi txiki bat, bere testu bat dramatizatuz, baina bere poetikari ez genion oraindik saio hau eman, eta horrenekin trilogia bat edo trilogia moduko bat hiru saioko bilduma honekin Xabier Montoiaren poetikarekin ba ematen diogu ziklo txiki bati amaiera. Entzun ditugu bere letrak dituzten abestiak, entzun ditugu bere poemak, entzun dugu bere bere ahotsa poema errezitatuz, eta entzun dugu bere poetikari buruzko, edo irakurri dugu bere poetikari buruzko Koldo Izagirrek egin zionean antologia bat, Susako 20. mendeko poesia kaierak etan jasoa dagoen sarrera ere irak izan dugu gure gaurko saioan. Ba, ezer gehiago, horrekin izango dugu, gaurkoz nahiko izango dugu, gogoratu entzule guztiei, saio hau errepikaturik, entzun dezaketela, bihar asteleena, arratsaldeko 6:00 7:00 eta zuzenean entzuteko igandetan goizeko 11:00 12:00. Besterik gabe eta horrelaxe, jaso ezazue entzule guztiek besarkada handi bat, txekoek beti bezala musu handi bat, eta gaur 8 gurekin izango zaretelakoan aste ona pasatzea desio dizuegu. Eta gogoratzen dizuegu gure gomendioa, izan irratia alboan beti.